застаіцеся на хвалях радыё Свабода, з вамі далей Алена Ціхановіч. Чым вінаваты перад Беларусю расійскі алігарх Баумгертнер? У што б вы ўкладалі сродкі ў Оршы, у аварыйны мост ці лядовы палац? Ці бяспечна адпачываць у Егіпце? Далучайцеся да абмеркавання свежых тэмаў у эфіры. Тэлефон у студыю 8-029-651-4204. Наш менскі аўтаадказнік 266-39-52. Крэмль сёння запатрабаваў неадкладна вызваліць генеральнага дырэктара Уралкалія Уладзіслава Баумгертнера. Пра гэта заявіў памочнік прэзідэнта Расіі Юрый Ушакоў. Самога Баумгертнера, які з 26 жніўня знаходзіцца ў СІЗА КДБ па абвінавачанні ва злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі, сёння наведалі расійскі дыпламат і адвакаты. Тым часам Беларусь Калій, чакаючы новых кантрактаў, сутыкнуўся з праблемай перавытворчасці і спыніў працу двух з чатырох сваіх руднікоў. Апошнія звесткі ў нашай карэспандэнткі.
Намеснік гендырэктара Беларусь Калія Анатоль Махлай паведаміў, што складскія запасы калійных угнаенняў на прадпрыемстве дасягнулі амаль 300 тысяч тонн. Менш за палову гэтай колькасці будзе рэалізавана ў верасні. Пры гэтым у месяц Беларусь Калій здабывае каля 800 тысяч тонн угнаенняў. Праблемы з рэалізацыяй прадукцыі вымусілі кіраўніцтва прадпрыемства спыніць працу двух з чатырох руднікоў. Гэта безумоўна адбілася на рабочых. Частку з іх перавялі на дзве трэці заробку. Кіраўніцтва прапануе людзям ісці ў адпачынкі. Аднак, як паведаміў Радыё Свабода Анатоль Рылоў, выканаўца абавязкаў старшыні незалежнага прафсаюзу гарнякоў, рабочыя Беларусь Калія цалкам падтрымліваюць кіраўніцтва прадпрыемства ў канфлікце з Урал Каліем і з разуменнем ставяцца да частковага спынення вытворчасці.
Калектыў падзяржваюць поўнасцю дырэктара, генеральны прафсаюз тоже падзяржваюць генеральны дырэктара, па крайней мере, наш независимы прафсаюз. Здесь же вины дырэктара никакой нет совершенно в том, что случилось, что так произошло, понимаете. Поступили подло просто люди, которые имеют право на заключение договора и так далее, и так далее. Понимаешь, такое подставы, конечно, мы не ожидали от своих коллег и братьев.
Сегодня з'явіліся и першие подробязности про перебывание у СИЗА КДБ генерального директора Уралкалия Уладислава Баумгертнера. З ним сустракался первый секретарь консульского отдела российской амбасады Хаурыил Мамонтов.
Самочувствие у него нормально. Выглядит он немного уставшим, но жалоб на условия содержания у него нету. Отношение к нему корректное. Каких-то фактов унижения, либо какого-то отношения к нему неподобающего тоже он не заявил.
Мамонтов поведомил, что адвокаты будут допомагать передать телевизор у камеру, бо до сегодняшнего дня доступу до СМИ у Баумгертнера не было. Так само яны расповели затриманному про резонанс, які мае ягоная справа у России и свете. Поводле российских дипломатов, Баумгертнер находится у одиночной камеры. Он попросил передать ему у тюрьму книгу Толстого Ганна Каренина, а так само отримал передачу с особистыми речами, водой и яблоками. Мамонтов отзначил, что Баумгертнер скардился на недостатковую коммуникацию с адвокатами. Была досягнутая домовленность, что теперь встречи с адвокатами будут отбываться хотя бы раз на тыдень. Обороняют Баумгертнера белорусские юристы. Ягоному российскому адвокату Алексею Басистову у працы на корысть своего клиента в Беларуси отмовлено. Басистов недавно наведывал Беларусь разом с мати Баумгертнера Татьяной. Ей так само не дозволили побачить сына. По словам российского юриста, белорусская правоохранная система не мая позитивного ставления до ягоного клиента.
Я не понимаю, почему к Владиславу Артуровичу нельзя было допустить его маму, так сказать, достаточно много лет, которая, естественно, очень сильно беспокоится за своего сына. Почему Следственный комитет еще Беларуси, я имею в виду, еще с 26 числа объявил, что он является обвиняемым. В СИЗО после этого нам объяснили, сказали, что он просто задержан. В результате обвинения было предъявлено только вчера вечером. Из-за этой неразберихи, странного преподношения информации со стороны правоохранительных органов Беларуси, Владислав не мог получить необходимые элементарные, соответственно, вещи, воду и так далее, и так далее, в течение нескольких дней. Мне не кажется, что белорусская правоохранительная система как-то положительно настроена в адрес Владислава и его защитников.
А агентство «Интерфакс» поведомляет, что самолет, на яким Баумгертнер прибыл у Минск, дагэтуль находится в аэропорте «Минск-2». Арыш на его не накладался.
Асэнсаванне і абмеркаванне гэтай сітуацыі прапануем вам у нядзелю.
Як справа Владислава Баумгертнера адлюстравалася ў грамадской свядомасці Росіі і Беларусі? Дзе сканчаецца режим і пачынаецца краіна? У чым прычыны беларуска-расійскіх цыкляў пацалункаў і пляўкоў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч, аглядальнік нашага радыо Віталь Цыганкоў і кінарэжысэр і грамадскі дзеяч Юры Хашшавацкі.
Ну, а у гарадзенцаў мы сёння запыталіся, ці ведаеце вы, хто такі Уладзіслаў Баумгертнер і ў чым ён вінаваты перад Беларусю?
Конечно, слушай, а что ты думаешь? Россия беспредел устроила. Ну, это разве не правда? Это так и есть. Беспредел это называется. То же с молоком, это не передай словами то, что они творят.
Без комментариев.
Мы так у политику особо не кидаемся, поэтому нема там ничего глядеть этой политике, одно и то же каждый день, так что не глядели.
Мы вот на природу все, рыбалка и это, ягоды, грибы, телевизор мало.
Там есть кому решать без нас.
Нет, это впервые слышу, честно.
Я знаю, кто это такой. Это гендиректор Уралкали.
Так, а чем он провинился по разговору?
Ну, как говорится, что он, ну, какие-то махинации с этим, ну, Урал-Кали, отношения Урал-Кали с Беларусь-Кали. Это их дела. Я не знаю, как там все на самом деле.
Пытаются как-то нашу экономику повалить, потому что сейчас все цены упадут и все, и скупят, и будет российская компания уже.
Так из-за этого вроде же поставки нефти в Беларусь уменьшили, и это МИДу России не нравится, то, что вот арестовали Баумгартнера.
Такие отказы мы почули у Гародні. Сёння міжнародны дзень зніклых, або дакладней дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў. Ён быў абвешчаны спецыяльнай рэзалюцыяй Генеральнай асамблеі ООН. У Беларусі згадваюць пра зніклых апазіцыянераў Юрыя Захаранку, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага, журналіста Змітра Завацкага. З іх удовамі, маці і сябрамі пагутарыў наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
7 травня 1999 году быў скрадзены былы міністр унутраных справ Юры Захаранка, які на той момант браў актыўны ўдзел у апазіцыйнай барацьбе, у прыватнасці спрабаваў аб'яднаць ветэранаў праваахоўных органаў. Былы следчы прокуратуры Алег Воўчык згадвае, што крымінальную справу аб выкраданні Юрыя Захаранкі завілі толькі праз некалькі месяцаў у верасні. Для Воўчыка гэта таксама паказчык намераў улады зацягнуць расследаванне, а потым яго зусім спыніць. Гэтак і цяпер адказваюць, што нібыта нешта робіцца, а насамрэч нічога не робіцца, кажа Лех Воўчык, які прадстаўляе інтарэсы сям'і Юрыя Захаранкі.
Нічым не памянялася па сравненню з прашэйшымі 14 лет. Дзела прадлено да 24 сентября. Расследуецца ўсё тым жа Заравка, што мы паслалі на имя генерального прокурора обращение от Ульяны Захаренко, чтобы все-таки представили более подробную, полную информацию, что за это время сделали. Ну, опять очередной ответ мы получили. Ваше обращение приобщено. Ну, то есть фактически прокуратура игнорирует все наши законные действия, то, что мы имеем по УПК. Получать информацию. Дело Захаренко полно тайн, секретов.
Паводле Алега Воўчыка, у верасні наступнага году закончится 15 гадоў, адведзеных законам на расследаванне справы аб знікненні чалавека, і справу Юры Захаранкі следчыя змогуць адправіць у архіў. Усё для гэтага і робіцца, і гэтак будзе, калі мы, грамадства, не прымусім улады правесці сапраўднае расследаванне, мяркуе Алег Воўчык. Маці зніклага ў 2000 годзе журналіста ОРТ Змітра Завацкага Вольга Завацкая паведаміла, справа аб выкраданні яе сына спыненая, хоць і не закрытая цалкам. Суд нібыта ўстанавіў злачынцаў, але што адбылося са Змітром і дзе ягонае цела, дагэтуль невядома, і ўлады нічога не робіць, каб гэта высветліць.
На віду, на слуху гэтыя дзела ёсць. Вот поэтому они іх і дзержаць. Як только прекратилася ўсё гэта гаварыць, хаця ўжо і гаварыць совершенно не о чым. Они сразу гэта дзела закроюць і ўсё. Яго прызналі умершым через суд. Все на этом для нас точно поставлено. Такое впечатление, как будто занимая свои места, ответственные места и работая вроде как для народа, а народ в упор не видит.
У верасні 1999 года у Менску скралі былого старшыню Центрвыбаркаму і былого віцэ-прэм'ера Віктара Ганчара і ягонага сябра бізнесоўца Анатолія Красоўскага, які шмат дапамагаў апазіцыі. Менавіта Віктар Ганчар у другой палове 1999 году пасля заўчаснай смерці Геннадія Карпенкі фактычна ўзначаліў барацьбу дэпутатаў Верховнага Савету з парушэннямі Канстытуцыі 1994 году. Расследование справы Виктора Гончара так само раз на квартал протягивать. Але пэўных вынікаў няма, паведаміла свабодзе жонка Виктора Гончара Зінаіда Гончар. Сама Зінаіда пасля шматлікіх зваротаў і скаргаў цягам больш як 10 гадоў нікуды ўжо не звяртаецца.
Я не потеряла надежды, просто не писала.
На пачатку 2000-х гадоў да тэмы знікнення палітычных апанентаў Лукашэнкі актыўна звярталіся беларускія апазіцыянеры і палітыкі Захаду. Супраць беларускіх дзяржаўных асоб, падазроных у гэтых выкраданнях, былі ўведзеныя санкцыі Еўразвязу і США. У апошнія гады тэма зніклых адышла на другі план. З гэтым нельга мірыцца, лічыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Антоль Лябецька. Паводле апазіцыянера, на восень запланаваныя новыя мерапрыемствы, каб нагадаць грамадству пра балючую тэму зніклых.
Плануємо таки для чергового гетеріна складання Віктора Гончара провести шерех мероприятий, зладить і круглий стол, надрукувати випуск один нашого бюлетеня прихильників об'єднаних громадянських партій, прихильним та темі скрадених. Вот это то, що ми можемо, те, що ми робимо. Для нас це залишається одним з пріоритетів. От 5 тем, які взяти на цей год, тема зніклих, одна з цих 5 тем.
Каже Анатолій Лябецька. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сегодня Международный день ахвяров гвалтоўных знікненняў. У Беларуси за 14 годов так и не раскрыли, як и чаму зник генерал Захаранка. Гендиректора Уралкале у Владислава Баумгартнера у СИЗА КДБ наведали российский дипломат и адвокаты. У Ворши няма грошей на ремонт аварийного моста. Між тим у городе ударными темпами завершается будовництво Лядового палаца. Сёння авіакампанія «Белавія» выканала апошні чартэрны рэйс у Егіпет. Магілёўскі райвыканкам аштрафаваў на 1,5 мільёна рублёў фермерку Ліпецкую за тое, што яна не знішчыла сваіх свіней. У Мінску новую кнігу «Эрата» прэзентуе журналіст «Свабоды» Сергей Дубавец. У Воршы один з двух гарадскіх мастоў праз Дняпро не першы год у аварыйным стане. Па ім афіцыйна забаронена рухацца транспарту вагой больш за 10 тонн. Але па мосце ездзяць і грузавікі, і перапоўненыя аўтобусы, пасажыры якіх рызыкуюць жыццём. Грошай на рамонт моста няма. Між тым у горадзе ударнымі тэмпамі завяршаецца будаўніцтва лядовага палаца. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Аршанская пенсіонерка Євгенія Козлова почала болей ходити пішки. Яна живе у мікрорайоні Задняпров'я 2 і у поліклініку ці на кірмаш раніше їздила автобусом. Тепер, каже, переїжджати мост просто боїться.
Ну, якщо надрушиться коли-небудь державний мост, якщо постійно хожу, все погоршається, його стане, погоршається. Дюрки там, глядиш, і там речка у нижі. Все дюрки більшують, пошираються, поглубляються. І глядиш, тобі страшно, і автобуси ж там ходять. Не боюся, я пішки. Що хожу у центр, в центр, у костел, з костела і ще куди. Там вони заградили проход справа, як туди от от нас, сімейний комбінат. І нічого не водиться абсолютно. Тобто заградили і все. Він аварійний просто.
Аршанец Юры Конышка таксама не карыстаецца грамадскім транспартам. Ён перасеў на ровар і сам стаўшы кіроўцам уважліва сочыць за транспартам, які праходзіць побач.
Там же ж запретілі хадзіць тяжёлым машынам. Ну, а не ездзяць всё равно. Ну, он такой ломаны, а перила эти совсем там занялі или разбіты, или отвалились, і грошы у Моршы нету бюджэта і, наверное, і вобласці. Грошы ж нема.
Адсутнасць грошай галоўны адказ чиновников. У Евгена Онищенки, активиста Аргкомитету по створению партии БХД, целая течка переписки с разными инстанциями. Куда он только не звертался. От Министерства по надзвичайных ситуациях, откуда отказали, что это не ихная справа, высмовляв, коли обвалится мост, тогда и будем разбираться. До ДАИ, где кажут, что повсюду развешаны знаки забороны. У Темлику и про то, что транспорт вагой больше за 10 тонн по мосте ходить не повинен. А лишь только городские автобусы у годину пик важат куды болей, каже Евгена Онищенко. И он одмыслово справдил эту информацию на транспортных интернет-сайтах.
МАЗ 103, и он 18 тонн важит. МАЗ 105, это гармошка такой, и он 28 тонн. Зеленые, вот это городские зеленые автобусы. Основные маршруты имеются двойка, это МАЗ 103, МАЗ 105. И весь микрорайон ездит на працу.
У отказах Евгену Онищенку уже никто не сгадывает, кольки часу мост лечится аварийным. Люди кажут, что не меньше, как 10 год он вымогает капитального ремонта.
У людей спросили, что им требуется. будувати мост, больницу чи садик, а ось будуєш льодову палацу. Ось що справа. І ще купиш вибудували новий мост. Так ось, при цьому часі там завжди доставили понтонний мост. Ось. І його хапало, бо там їхало 5 тракторів про цей мост. А зараз побудували мост, сунули такі гроші, для кого? А в місті, де 120 тисяч населення, там остання нема.
Є ще одна група громадських активістів збирала підписи під колективним листом по цій проблемі. Ліст відправили у райвиконкам місяць тому і вже прийшов відказ. Він короткий, нема грошей.
Сьогодні авіакомпанія «Білавія» виконала апошній чартерний рейс у Єгипет, запланований на жнівень. Міркується, що гетим же бортом додому вернуться білоруські туристи, які ще залишаються у Єгипті. У Міністерстві спорту і туризму кажуть, що у випадку необхідності будуть зафрахтовані самоліти, каб вивезти тих білорусів, які летіли праз Москву чи Київ. З протягом теми Ігор Корній.
Близько 900 білоруських туристів мали намір покинути Єгипет тягом апошньої декади жнівня. Ці усі скористають таку можливість у передапошній день літа, застається питанням. У іншому випадку добиратися на родзиму доведеться кружними шляхами. Тим не менее, як каже експерт туристичної галини Лілія Кобзік, охотних відпочити на Червоному морі достатково. Вестки з Єгипту вже не такі тривожні, а шерег російських туроператорів заявили про відновлення бронювання туров на популярні курорти.
У основному добираємося ми організовано на курорти Єгипту, але є ще такий невеликий поток туристів, які добираються самі. Тому туристи там будуть, так само і білоруські на курортах, але вони будуть літати через Європу, можливо, ніякі московські рейси будуть так само відновлені. Є попит, ніякий час обставини були вельми критичні, здавалися, що справжня громадянська війна, трохи все притихло, ну і для шмат кого з туристів, це такий знак, що їхати можна, тільки нельзя вибирати з курортів. Турфірми і сьогодні приймають дзвінки, туристи цікавляться. Як буде розвиватися ця ситуація з той же доставкою, програми припинені, але коли буде тихо, можливо, що знову програми будуть відновлені.
Представник Міністерства спорту і туризму Володимир Нестерович каже, що коли у середині жнівня, одразу після кривавих сутичок поміж армією і прихильниками зринутого президента Мухаммеда Мурсі, відомство приймало десятки дзвінків однополоханих туристів, то тепер люди супокоїлися. Абсолютна більшиня урешті виправилася на єгипетське узбережжя, когось переорієнтували у Болгарію чи Туреччину, комусь повернули гроші.
Перші дні після того, як в Єгипті об'явили режим чрезвичайного положення, обращення було дуже багато. Дзвінків 300, мабуть, точно було. Зараз практично вже до мінімуму зведено. Наші спеціалісти готові допомагати, якщо вдруг туристичні компанії намагаються йти на якісь уловки. Туристичні компанії в цій ситуації теж пострадали. Но жизнь человека нельзя ставить на одну чашу весов и какие-то материальные потери. Для туристической компании потеря деловой репутации гораздо дороже, нежели они сегодня могут потерять какие-то средства.
Хоть надзвичайного становища у Египте никто не отменял, некоторые турфирмы спробуют штрафовать клиентов, які отмовляются от запланованной поездки у Египет. При этом спосылаются на прописанные умовы погоднення, які тычатся спогнання за отмову от тура. Наколькі законні подобні санкції, каже намісник директора департаменту туризму Галінового відомства Андрій Мартинов.
Розумієте, штраф – це наказання за адміністративне правонарушення. А відказ від договору в зв'язку з чрезвичайним положенням не є адміністративним правонарушенням. Да і фірма не уповноважена налагати штраф на туриста. Туристические компании перекладывают нормы с договора с туроператорами на туристов. Их тоже можно понимать, у них договоры заключены на не очень выгодных условиях для туристических агентств. А на вопрос об изменении договора могут ответить, что походите по базару, дешевле найдете. А им тоже надо жить, тоже надо зарабатывать.
Белорусы, которые вернулись из Египта, рассказывают, что ситуация в курортных зонах достаточно спокойная, а туристов оховывают узброенные жаунеры. Однак виходить за територію готелів практично ніхто не ризикує.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
До 1 вересня вучні білоруських школ на Білосточчині отримали подарунок. Вийшов у світ перший білоруський буквар Аліни Вауранюк, авторка і буде гостею вольної студії.
Ну, у нас вийшло так, що один з рецензентів був захоплений, особливо і гета підкреслював, що найбільше його чешить, що нарешті у подручнику справжні історичні білоруські символи. Біло-червоно-білий стяг і погоня.
А сёння ў Менску у прыватнай кнігарні Логвінаў прэзентавалі новую кнігу Сергея Дубаўца «Эрата». Як што называецца, так і адбываецца. Пра ідэю і змест кнігі аўтар расказаў Валянціне Аксак.
Новая кніга Сергея Дубаўца, якая толькі што выйшла ў серыі «Беларускі калегіум», мае, як для неабазнанага чытача, незразумелую назву. Насамрэч, яна вельмі простая, кажа аўтар.
Раней, калі кніжкі выходзілі высокім друкам, там ужо пасля друку нельга было нічога змяніць. Таму пасля друку заўважаліся нейкія памылкі, апіскі, недакладнасці. Яны друкаваліся нумар старонкі і якая недакладнасць, як трэба чытаць насамрэч. І гэты лісток укладаўся ў кнігу і называўся ён «Эрата». Це значыць заўважаныя памылкі.
Спадар Дубавец узяў гэтае слова як метафору для абазначэння сітуацыі, у якой жывуць беларусы, дадаўшы пад загаловак «Як што называецца, так і адбываецца». Вельмі многія праявы жыцця можна растлумачыць тым, што яны не так называюцца, лічыць аўтар і прыводзіць прыклад.
У школах ваенная падрыхтоўка, якая насамрэч ёсць падрыхтоўкай да войска, навыкі вайсковай службы, а называецца на ваенная падрыхтоўка, это значыць падрыхтоўка да вайны, это значыць этых дзяцей са школьнага веку рыхтуюць на этой падрыхтоўцы да вайны.
Ланцужок можна доўжыць блытанінай з ваенным ці вайсковым трыбуналам, ваенным ці вайсковым службоўцам ды іншымі несупадзеннямі слова і зместу. Аўтар сабраў шмат такіх прыкладаў і напісаў пра іх.
Тры раздзелы ў мяне – гэта слова, мова і народ. Я паглядзеў, як на ўзроўні лексікі тыя падмены працуюць у жыцці, скажаюць наше існаванне, не даюць нам развівацца, па сутнасці, як на ўзроўні падмены мовы гэта адбываецца. І трэцяя частка – народ, трэці раздзел – гэта пра то, што адбываецца ў гісторыі з усім нашым народам, што было ў 19-м стагоддзі, адкуль паўстаў міф, што беларусаў да рэвалюцыі не было. Пасля я разглядаю сучаснасць, я так ацэньваю, гэта савецкі перыяд, з якой мы яшчэ не выйшлі. Я разглядаю самы цяжкі час гэтай эпохі, гэта сталінскія рэпрэсіі. І будучыню, то раздзельчык, які ў мяне называецца «Бацькі і дзеці. Эгаізм старасці».
Сергей Дубавец зазначае, што пісаў сваю кнігу з чыста практычных, што да будучага чытача, меркаванняў.
Это абсалютна практычная кніжка. Чалавек, то, што ён бачыць кожны дзень і чаго ён не бачыць, вот я звярнуў яго ўвагу на гэтыя рэчы.
Кажа аўтар кнігі Сергей Дубавец. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Першага жніўня 1888 году каля 3:40 раніцы у лондонскім раёне Уайтчэпел, прыкладна за 200 метраў ад гарадскога шпіталя, на вузкай і заўжды цёмнай вуліцы Баксроу быў знойдзены труп жанчыны, якую звалі Мэры Энн Ніколс. У яе было перарэзанае горла, а пахліна разрэзаная так, што вантробы вываліліся вонкі. На жанчыне была вопратка рабочага дому Ламберта. Паліцейскія патрулі ў гэты раён не зазіралі, ніхто з жыхароў вуліцы не адчуў і не бачыў нічога падазронага. Калі труп знайшлі, было ясна толькі, што смерць настала зусім нядаўна. Яшчэ за 10 хвілін да таго Мэры Энн Ніколс была жывая і вельмі п'яная. Яна ішла па начным Уайтчэпеле, каб зарабіць 10-4 пенсі. Менавіта столькі каштаваў ложак у прытулку, дзе яна, звычайная лондонская прастытутка, пана Місіс Полі, жыла апошні год. Познім вечарам яе, калі яна прабіралася па цёмных завулках, бачыў адзін прыяцель, якому яна і паскардзілася на жыццё. За 5 дзён до того Мэры Энн Ніколс сполнілася 43. Ёй было наканавана зрабіцца першай ахвярай забойцы, асобу якога не высветлілі дагэтуль і не высветляць ужо відаць ніколі. Джека Дэрыпера, Джека Патрашыцеля. Першы з 5 дакладнага дома. Іх, магчыма, было і больш. Злачынцу не знайшлі. Але прынамсі кожнаму беларусу вядома, што той чэк быў нашым суайчыннікам, такім сабе якавым прапоркам. Бо
сталі ўжо этрускі нашыя правыя продкі, а іх навучнае дзела этруская мова легла ў аснову сучаснага беларусішу, дык што ўжо казаць пра нейкага патрашыцеля, сумненне ў духу нашага. Беларусь шчыры і свядомы, з дзвюма прядзямі валасоў і калтуном, з навыкамі хірурга і дыпломам МДМУ. Бо як гэта гісторыя можа абысціся без беларуса? Ва ўсім гэтым сапраўды можа быць цудоўна праўда. Газеты таго часу пісалі пра медыка From Russia, які спешна пакінуў Лондон пасля таго, як было здзейсненае апошняе забойства з тых, што прыпісваецца Джэку. Пакінуў і бясследны знік. Пра забавы юнага медыка, які пажадаў застацца невядомым, напісаныя цэлыя таміны. Пра Мэры Энн Ніколс вядома не шмат. Аднак яе жыццё і ўсё тое, што прывяло 43-гадовую Мэры уначы 31 жніўня на Бакстроу, заслугоўвае куды больш увагі, чым хворыя мазгі яе забойцы. Яна нарадзілася ў сям'і слесара. Ёй не было 19, калі яна выйшла замуж за друкара Ніколса. Мэры нарадзілася 4 дзяцей. Апошняя ўжо тады, калі была хранічнай алкагалічкай. Пасля 16 гадоў шлюбу яна сышла ад мужа, жыла з адным кавалём, потым ён яе кінуў. Спачатку Нікол здаваў ёй грошы, потым перастаў. Мэры зрабілася прастытуткай, не пакідаючы спробаў уладкавацца ў жыцці лепшым чынам. Але ад усім, калі яна прыходзіла наймацца на працу, яе неўзабаве гналі. Яна крала, па дробязі, па там-тусям, жыла па чарзе ў розных рабочых дамах, на нейкі час вярнулася да бацькі, але жыць не змагла. І вось яна ідзе па начным Лондоне. Грошы скончыліся, лета канчаецца, здароўя няма, але жыццё працягваецца, у гэта так хочацца верыць, калі будзе. О, яна выглядае значна маладзейшай за свае гады, і на абавязкова знойдзе таго, хто зможа заплаціць. Мэры Энн Ніколс ідзе па Бакс-роў. Ёй трэба ўсяго 4 пенсі. Усё, што яна мае, гэта яе цела. Яе цёплае цела. Мэры Энн ідзе па начной вуліцы. Мэры Энн ідзе ў вечнасць. І яе ўжо ніхто не спыніць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў. У Беларусі за 14 гадоў так і не раскрылі, як і чаму знік генерал Захаранка. Гендырэктара Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера ў СІЗА КДБ наведалі расійскі дыпламат і адвакаты. У Воршы няма грошай на рамонт аварыйнага моста. Між тым у горадзе ударнымі тэмпамі завяршаецца будаўніцтва лядовага палаца. Сёння авіякампанія «Белавія» выканала апошні чартэрны рэйс у Егіпет. Магілёўскі райвыканкам аштрафаваў на 1,5 мільёна рублёў фермерку Ліпецкую за тое, што яна не знішчыла сваіх свіней. У Мінску новую кнігу «Эрата» прэзентуе журналіст «Свабоды» Сергей Дубавец.